Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od Vukasa i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Visoka delegacija Evropske unije, u kojoj su šefica diplomatije Federica Mogherini, komesar za proširenje Johannes Hahn i komesar za humanitarnu pomoć Christos Stylianides, obrela se u Turskoj samo 6 dana pošto je Rusija izabrala tu zemlju za glavnog partnera u izgradnji gasovoda velikog kapaciteta i gasnog čvora na tursko-grčkoj granici, čime bi se nadoknadio gubitak južnog toka za snabdevanje evropskog tržišta. I ne samo to. Ruski predsjednik Vladimir Putin je početkom ovog mjeseca tokom posjete Ankari i Istanbulu obećao veće isporuke prirodnog gasa Turskoj uz istovremeno obaranje cene za 6%. Kada se tome doda da su u završnoj fazi ruski planovi za izgradnju prve nuklearne elektrane u Turskoj i da Turska ne poštuje odluku Zapada o ekonomskim sankcijama Rusiji, već značajno povećava izvoz hrane u tu zemlju, jasno je da su se za sada samo u Briselu upalila alarmna crvena svetla. Mogherini je sa grupom svojih evropskih kolega poslata u Ankaru da podsjeti da je, kako je ona sama rekla, Turska ključni partner NATO-a i da bi stoga morala da se ili pridruži sankcijama ili bar da ne koristi ovu situaciju za svoj izvoz zabranjenih proizvoda u Rusiju. Za uzvrat, Mogherini je ponudila jačanje saradnje Brisela i Ankare kao i pomoć kod prihvatanja brojnih izbjeglica iz Sirije i Iraka. Kome će se carstvu Turska privoliti? O tome razgovaramo sa novinarom i direktorom Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijarom Aljafom, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Bahtijar, koliko će ova iznenadna pažnja Evropske unije na čija vrata Ankara bezuspešno kuca već decenijama ne bi li postala članica, uticati da se Turska ponovo više okrene ka Evropi, generalno ka Zapadu, umjesto ka azijskom regionu i Rusiji, što je činila u posljednje vreme?
Kad govorimo o Turskoj i okrenutost prema Zapadu, ja mislim da Turska jest okrenuta prema Zapadu, ali ne prema Evropskoj uniji. Turska je vrlo razočarana sa Evropskom unijom, kao što znate da je od 1959. oni su predali aplikaciju svoju za članstvo u Evropsku uniju i 2005. su počeli razgovore zajedno sa Hrvatskom. Međutim, Hrvatska je bila primljena prošle godine, a Turska još uvijek stoji na istoj tački od 2005. Turska ima neke interese, normalno da ima tu carinsku uniju i druge sporazume sa Evropskom unijom, ali Evropska unija više nije ta grupacija koja može da svaka država želi da pod svaku cijenu da ulazi u to. Možemo sjetiti se na izjave Erdogana prije 4 godine, kad je rekao tokom posjeta predsjednika Putina u Turskoj, to je bio jedan istorijski posjet gdje je bio, su potpisali više od 20 sporazuma između Turske i Rusije na nuklearnom, na naftnom, na trgovinskom, na svim tim sporazumima, i tada Erdogan je rekao čuvenu rečenicu: primite vi mene u šangajsku grupu gdje je Rusija, Kina, Kazahstan i ostali, ja ću odmah to odustati od Evropske unije. Znači da više Evropska unija u svojoj krizi unutrašnjoj i ekonomskoj više nije ta grupacija da Turska hoće pod svaku cijenu. Niti iko će sad više moliti, ja mislim da iza toga kad Evropska unija primila Bugarsku i Rumuniju bez ikakvih kriterija, ja mislim da niti neke države, sad ne govorimo samo o Turskoj, možda čak i Srbije, jedna od tih država, više neće da klekne i da moli Evropsku uniju da ih primi. Ako primi, to će biti na tržnoj i na ekonomskoj osnovi, a bez toga, ja mislim, vrlo teško je da Turska da ide u nepoznato.
Dobro, izvolite.
Da. A što se tiče odnosa Turske prema Zapadu, mi možemo isto se sjetiti na tome da Turska je osnivačka članica NATO pakta. Znači, neće on to ugroziti svoje odnose sa NATO-om na vojnom planu, ali ekonomskom, ja mislim da Erdogan već on bira druge relacije i drugi put u novu Tursku.
Pa da, pa evo imamo primjer da su se nedavno u Atini sastali premijeri Grčke i Turske Antoni Samaras i Ahmet Davutoglu i kako stoji u zajedničkom saopštenju, izgladili su najveća neslaganja između dve zemlje. Turska je pritom obećala da će vratiti neke arheološke predmete koje pripadaju Grčkoj. Dakle, Turska vodi jednu smišljenu i regionalnu politiku.
Oni koriste, kao što znate, da Turska, na primjer, kao ekonomija, oni vrlo su siromašni sa naftom. Na primjer, ne znam, dnevno imaju 47.000 barela iz Batmana, to je na jugoistoku Turske. Znači, oni su zavisni od energenata. Oni su zavisni od industrije. Znači, i normalno ta geografski položaj gdje oni se nalaze unutra, to je bila, na primjer, ne znam, glavni džoker kad su ih primili u NATO 1952. Danas isto, bez Turske ne možete vi zamisliti da nafta ili energenti ili trgovina iz Kavkaza, iz Bliskog istoka, govorimo sad o Iraku, Iranu i iz Balkana, da sve na jednom mjestu, znači tu je Turska. Zbog toga je Turska sad, ja mislim, vrlo vješto koristi to. Kad govorimo o tim naftovodima, znate da ima glavni naftovod iz Azerbejdžana dolaze preko Turske u Luku Ceyhan.
Da, transjadranski.
Naftovodi... Jeste, iz Iraka isto dolaze u, kako se zove, u Ceyhan isto. A isto tako Iran, koji je pod nekim međunarodnim sankcijama, isto želi da poveća taj izvoz nafte i plina i da izvozi na Mediteran preko Turske. Normalno sve te koje kad gledamo, sve to anti-američke politike, ne možemo reći anti-zapadne, anti-američke politike. A Mogherini, ja mislim, vrlo pozna, dobro pozna Tursku i zna važnost Turske za Evropsku uniju, zato ona je htjela da malo da olakša ili malo da ne bude tim tonom koje sad Zapad razgovara i Zapad gleda na Tursku. A Mogherini je vrlo vješto, ja mislim da je nešto je tamo već sa Erdoganom se dogovorila i u tome da nekakav pomoć, ali da ostaje na humanitarnu pomoć što se tiče za izbjeglice koje su iz Sirije i iz Iraka.
Da, Mogherinova je u Ankari rekla kako Evropska unija neće dozvoliti da bude uvučena, kako ona rekla, u borbu sa Rusijom oko uticaja na Tursku. Koliko možemo verovati takvom stavu Brisela da će stajati po strani ukoliko se bude nastavilo približavanje Ankare i Moskve?
Ja mislim da Mogherini je rekla to iz kurtuaznosti. Kao što znate, politika, vanjska politika i obrana Evropske unije vrlo je pod utjecajem Amerike. I Amerika tu ovdje će odlučiti, ne Brisel. Ako Amerika želi da prekine to, će vrlo brzo da to prekine. A druga stvar, nijedna od njih ne može kontrirati. Kao što mi vidimo, na primjer, taj pad cijena nafte na svijetu pod utjecajem Saudijske Arabije, koja je velika saveznica Zapada, danas barel nafte je došao na $62. Znači, svi su oštećeni tu. Sad govorimo o Iranu, o Iraku, o Rusiji. Sve te države, čak neke investicije svoje su stali. Znači,
ali nije Turska oštećena, ona je dobitnik u svem tom.
Turska nije, ali Turska isto možemo mi reći na tome isto indirektno. Sad ću vam reći zašto. Jer, na primjer, Turska od transporta nafte i svojih luka i tih naftovoda godišnje 3 milijardi dolara ima koje dolaze u njegov budžet. Ali ako je nafta po toj cijeni, normalno to ima neke razmjere tu, a ako je sutra po $60 neće biti 3 milijarde, nego bit će 2 milijarde. Turska nije nešto da pod utjecajem toga koliko će biti cijena nafte, jer njegova industrija, turska industrija je vrlo razvijena i zavisna je od nafte i od tog transporta. Jer sutra da ne bude tog transporta kroz njihove teritorije, onda uloga Turska će biti potpuno drugačija.
I za sam kraj reč dve o Recepu Erdoganu, sadašnjem predsjedniku, donedavno premijeru, a pre toga je bio, ja mislim, gradonačelnik Istanbula. Dakle, dugo godina je u vlasti, a sve češće trpi kritike opozicije i pristalica sekularizma da on podriva Ataturkove reforme stare već skoro 90 godina. Najnoviji povod je ovaj njegov zahtjev da se osmanski jezik uvede kao obavezni jezik u srednjim školama. Koliko stoji stoji to da on ruši reformu Ataturka? Erdogan?
Ja mislim da predsjednik Erdogan hoće da malo adaptira Ataturkove doktrine i Ataturkovu politiku koja je bila, ne znam, zasnovana prije 80 godina, da se poklapa sa današnjim danom. Kao što mi znamo da Erdogan dolazi iz narodnih masa, a i baš te narodne mase su ga izabrali u zadnjih 3 izbore, čak i za predsjednički sada. Znači, ruralni dio Turske još uvijek, on živi za taj osmanizam i za islam i utjecaj islama na tim ruralnim dijelovima. To čak možemo reći da to je 75% građana Turske. A sad opozicija, što je protiv toga da on to mijenja taj kurs, ja mislim da tu nema neku realnost. A Erdogan želi da svoje partije da bude neka krča kao u obliku kršćan demokracije u Europi, ali ja mislim da to neće uspjeti, jer Erdogan previše je optrećen sa istorijom i želi da ta istorija bude neki instrument za širjenje turskog utjecaja, ne islama, turskog utjecaja. Kao što znate, bili su, na primjer, ne znam, prije 10 dana turski istoričari koji su bili u svim državama Zapadnog Balkana ili bivše države Jugoslavije, koje su baš imaju referat u ulogu islama na Balkanu. Ali ta uloga islama, oni gledaju ga kroz ekonomiju i kroz privredu. I vješto Erdogan širi, na primjer, svoj utjecaj ekonomski i na Bliskom istoku i na Kavkazu, i to sve u ime islama. Jer on mora neku stvar, neki izvozni artikl da ima, a to je islam.
Hvala, bio je ovo kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A 9:52, u studiju je ušla moja koleginica Marina Stojadinović iz privredno unutrašnje rubrike, a inače najčešće prati zdravstvenu problematiku i zdravstvo, kako mi kažemo. Dobar dan, Marina.
Dobar dan, Slaviša. Pa evo, ja bih izdvojila iz današnjeg Blica jednu kratku vest, ali je korisna. Nema epidemije gripa. U Beogradu za sada, dakle, nema epidemije gripa, ali ima respiratornih infekcija na koje se žale građani. Rečeno je u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Vakcinacija je značajno doprinela tome da se ove godine smanji broj zaraženih gripom. Slična situacija je i u čitavoj Srbiji i to ohrabruje. Dakle, ipak je vakcinacija dala rezultate, iako postoji jedna izvesna teorija zavere protiv vakcina zbog događaja koji su vezani za kraj 2009-10. ako se sećate, kad je bio ona afera oko svinjskog gripa. Inače, u Večernjim novostima na 4. strani je jedan zanimljiv tekst koleginice Biljane Radivojević, Srbe nema ko da leči. Zaista je alarmantna situacija kada je reč o pedijatriji. Decenijska loša kadrovska politika u zdravstvu i pooštravanje uslova za penziju upraznili radna mesta.
A želimo da imamo što više dece.
Nažalost, pedijatri u Srbiji stariji su u proseku od 50 godina, a oni koji sada upišu specijalizaciju iz pedijatrije, upražnjena mesta u ordinacijama moći će da popune najranije za 4 godine. Uopšte, starosna struktura u zdravstvu je vrlo loša, svaki šesti specijalista je pred penzijom, a veliki problem je i odlazak stručnjaka u inostranstvo. Institut za majku i dete samo u jednoj nedelji ostao je bez 10 lekara koji su otišli u penziju ili na specijalizaciju. U Kliničkom centru Niš, recimo, najviše problema ima na onkologiji, gde uz lekare nedostaju i tehničari, a gotovo da nema zdravstvene ustanove koja ne kuburi sa manjkom kadra. U Zrenjaninskoj bolnici 419 zaposlenih je manje nego 2006. godine.
To je neviđeni apsurd, dakle, da imamo jako mnogo nezaposlenih lekara, studenta.
2500 ih je na birovu.
Nezaposlenih, a s druge strane bolnice nemaju lekare. To je neverovatno.
Kadrovska politika koja je unazad 10-15 godina tako funkcionisala, evo, dala je sada rezultate, jer sa 700 radnih mesta odobrenih sredinom godine i novih 343 za lekare, lekare i 333 za medicinske sestre, za koje se posle nedavnog odobrenja vladine komisije za zapošljavanje ovih dana očekuju konkursi, deficit zdravstvenog kadra ne može da se reši, ali će bar koliko toliko da se ublaži. Eto, to je onako jedna sumorna situacija kada je reč o kadrovskoj politici. Nadamo se da će se makar nekakav pomak napraviti. A ono što bih, ako imamo vremena, izdvojila u današnjem Kuriru, opet je vezano za mentalno i zdravlje stanovništva, ali naravno i za jedan sociološki fenomen. Dakle, mi svi znamo da je u pripremi zakon o bezbednosti saobraćaja 0 promila za mlade vozače. To je jako važno i o tome će biti rasprave u Skupštini, ali kako se najavljuje, zakon bi trebao da počne da se primenjuje već od 1. januara naredne godine. Ono što je jako važno da naglasimo, da za mlade vozače odredbe ovoga zakona jesu zaista rigorozne. Nadamo se da će se one i primenjivati i dati rezultate. 2 godine važiće probna dozvola. Do 21. godine mladi vozač će imati, dakle, probnu dozvolu. 110 km na sat je maksimalna brzina kojom će smeti da voze autoputem. Govorimo o mladim vozačima. To su neke od odredbi.
Marina, a šta misliš, da li bi možda bilo jednostavnije i delotvornije da se ograniči rad ugostiteljskih objekata i splavova? Onda ne bi ni bilo potrebe za takvim ograničenjima i segregacijom ljudi na osnovu godina starosti. Jer ko je još vidio u Evropi da se u kafani luduje do 6 ujutru? A toga u Beogradu ima i još nekim mestima.
Verovatno bi to bila dobra preventivna mera, mada Beograd jeste po tome prepoznatljivi.
Ali to ima svoju cenu.
Tako je. Naši mladi ljudi stradaju. Nažalost, evo moram da podsjetim, rezultati obdukcije nedavno preminulog, odnosno poginulog momka Srđana Vasiljeva, koji je upravljao automobilom, imao je 2,083 promila alkohola. Reč je, dakle, o saobraćajnoj nesreći u selu Begeč.
Da, i tu nikakav zakon ne može da pomogne. Ako neko spreman da se toliko napije
i sedne za volan,
zakon ne postoji.
Tako je. Eto, to je ono što bih izdvojila danas kada je reč o zdravstvu i zdravstvenim problemima, naravno i mentalnom zdravlju. Ovoga puta sam pomenula i te odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja, a danas je i međunarodni dan ljudskih prava i preporučujem dodatak u dnevnom listu danas, Pravo danas, u kojem možemo da vidimo, odnosno pročitamo nekoliko autorskih tekstova, vrlo su zanimljivi i preporučujem ih.
Hvala Marini Stojadinović, a ovim mi ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u 9.40. Hvala na pažnji.